În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată că revine în actualitatea liturgică o temă despre care v-am mai vorbit și asupra căreia Mântuitorul Hristos a insistat cu deosebire. Aceea a bogăției, a bogatului, a relației dintre sărăcie și bogăție, între bogat și sărac. La un moment dat, în fața lui Iisus, vine un tânăr, un om cultivat, cu viață curată, cinstită, și care îi pune Domnului o întrebare, întrebare esențială de altfel. Ce trebuie să fac eu pentru ca să moștenesc viața de veci? Iubiții mei, mai întâi omul era conștient că există o viață veșnică, deci o viață de dincolo de moarte. Pe aceasta de aici o avea, ceea ce era cu totul nou, deci receptați o foarte importantă parte a mesajului evanghelic, pentru că în Vechiul Testament exista o vagă idee asupra unei vieți după moarte și mai cu seama unei împărăție lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos a venit precedat Ioan Botezătorul ca să spună: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, expresie care este tot una cu împărăția lui Dumnezeu și împărăția vieții celei de veci. Evanghelia vine aceea care atestă existența sufletului în ființa omului, nemurirea sufletului și viețuirea lui după moarte într-o stare de fericire sau nefericire. Stare de fericire se numește împărăția lui Dumnezeu sau împărăția de veci sau viața de veci. Așadar, are o preocupare nobilă acest tânăr, știe că există viața de veci și este preocupat de modalitatea în care și-o poate asigura. El folosește însă un cuvânt căruia deseori nu-i dăm atenție. Învățătorule, ce trebuie să fac pentru ca să moștenesc viața de veci? Nu spune să o dobândesc, să o câștig, să o cumpăr, să o am pur și simplu, ci să o moștenesc. În câteva cuvinte aș vrea să vă atrag atenția asupra acestui termen care este esențial în terminologia biblică și în terminologia mântuirii noastre proprii. Cuvântul românesc a moșteni vine de la cuvântul moș. Iar cuvântul moș este unul din cele foarte puținele cuvinte care ne-au rămas din limba dacică, a strămoșilor noștri. Știți că limba noastră este de origine latină, nu cunoaștem misterul prin care limba dacică ne-a lăsat doar foarte puține cuvinte, de numărul 15 până la 20. Acesta însă, cuvântul moș, este atestat de către lingviști ca fiind precis de origine dacică. Moș înseamnă bătrânul întemeitorul unei familii sau al unui clan, întemeitorul unui trib. El este începutul, este arhetipul, este descălecătorul, este cel care a poposit undeva într-un câmp necunoscut, străin, a bătut un țăruș și acolo și-a așezat cortul și-a făcut casa și-a întemeiat o familie și de aici pe urmașii săi. El este moșul, cel care stăpânește întâi și întâi o anumită parte de pământ care se va numi moșie. Așadar, moșul este un stăpânitor, este un proprietar al unei moșii. Dar nu moșie în înțelesul degradat în care ne-a lăsat un nou limbajul socialist, de unde a ieșit și cuvântul peiorativ moșier, adică moșie latifundie, cu alte cuvinte, proprietatea unui latifundiar, a unui mare bogătaș. Moșia, timp de secole, a însemnat țară. Așadar, moșia era teritoriul stăpânit de un popor, în speță poporul român. În acest sens l-a folosit Eminescu în versurile pe care desigur că vi le amintiți cu toții, Basarab și voi mușatini, ce cu plugul și cu spada ați întins moșia voastră de la munte până la mare și la Dunărea Albastră. Așadar, moșia voastră era țara pe care voi ați lărgit-o, ați întins-o, fie prin muncă pașnică a plugului, fie prin sabia care a alungat neamurile străine de pe ea. Vă spun aceasta și pentru că în calendarul nostru creștin, ortodox, avem mai multe sâmbete ale morților, în care ne pomenim morții noștri. Dar sâmbăta de dinainte, din ajunul rusariilor, se numește sâmbăta moșilor, în care noi îi pomenim nu numai pe morții pe care îi știm, ci și pe care nu îi știm, pe strămoșii noștri. Îi pomenim pe moșii și strămoșii noștri, ale căror nume le-am uitat, nu au rămas scrise în amintirea sau în catastifele noastre, dar care sunt și sperăm scrise în Cartea lui Dumnezeu. Așadar, o sâmbătă a moșilor este sâmbăta istoriei fiecarei familii în parte. Este sentimentul de solidaritate prin rugăciune cu toți care ne-au precedat din aceeași sânge cu noi. De aceea, de la moș, moșie, moșnean, este verbul a moșteni și substantivul moștenitor. Ei bine, iubiții mei, moșul de la început, suprem al Universului, este Dumnezeu. El este cel ce a întemeiat cerul și pământul, dar care a întemeiat și o împărăție a cerurilor pentru vremea eternității, dacă putem spune așa, de după sfârșitul lumii. De aceea, judecata de apoi, ne spune Sfântul Evanghelist Matei, Mântuitorul Hristos li se va adresa celor drepți, celor buni, cu aceste cuvinte: veniți, binecuvântați Părintului meu, demoșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi încă de la întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a întemeiat această împărăție pentru noi, care devenim moștenitori ai acestei imense și inefabile moșii, care este și va fi împărăția cerurilor. Către aceasta năzuim și pentru aceasta ne hrănim conștiința că noi, fiind fiii lui Dumnezeu, suntem cei care devenim vrednici și moștenitorii ai împărăției lui. Pentru că, așa cum știți, copiii buni moștenesc averea sau moșia părinților. Copilul rău și foarte rău poate să cadă sub blestemul părinților lui, care îl pot desmoșteni. El nu mai este moștenitor pentru că a căzut în această treaptă. Am făcut această paranteză pentru ca să vedem că acest tânăr era la curent și cu limbajul și cu conceptul de împărăție a lui Dumnezeu sau împărăția vieții de veci, pe care el voia să o moștenească în calitate de fiu al lui Dumnezeu. Interesantă întrebarea lui și demnă de toată lauda. Iar Iisus îi răspunde simplu: cum este scris în lege? Să nu te desfrânezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii martor mincinos, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. La care tânărul răspunde: pe acestea le-am păzit încă din tinerețea mea. Adică vreau să spun că de când eram copil, din frageda tinerețe. Ce mai lipsește? Iubiții mei, nu avem motive să ne îndoim de sinceritatea acestui tânăr. Nu mințea. Era un tânăr conștient de îndatoririle pe care le are față de Dumnezeu și față de semenii săi. Așadar, vom afla ceva mai târziu că era foarte bogat, se poate presupune, și o poate ști cu certitudine, că bogăția lui, fie că era o moștenire de la tatăl său, de la părinții lui, Fiecare era câștigată din muncă cinstită, de vreme ce el nu mințise, nu furase, nu jurase strâmb și mai mult decât atât știa să-și iubească aproapele ca pe sine însuși, adică să-i dăruiască aproape lui său din ceea ce avea el, să-l ajute pe sărac. Și totuși omul vine cu un gol existențial. După ce afirmă pe toate acestea le-am păzit din tinerețea mea, întreabă ce mai lipsește. Ei, aici este partea extraordinar de frumoasă acestui tânăr. Deși are motive, toate motivele să se creadă că este un om perfect sau aproape perfect, are sentimentul nedesăvârșirii a unui gol în existența lui. Sunt foarte puțini oamenii care să aibă acest sentiment să-l capete. Hai să ne amintim de fariseul acela din parabolă, care intrase în templu să se roage și care spunea, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, lacom, necinstit, postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din tot ce câștig. Și cu aceste cuvinte, omul se sucotea suficient luiși. Nu mai avea nimic de făcut, putea să stea cu fruntea sus și să-i mulțumească lui Dumnezeu că l-a făcut un om corect. Corect, dar nimic mai mult. Tânărul acesta nu este asemenea fariseului. Este un om corect care își îndeplinește datoriile față de Dumnezeu și față de semenii săi, dar simte că îi mai lipsește ceva. Lipsa aceasta îl aduce în fața lui Iisus. Iar Iisus îi răspunde, e, dacă îți mai lipsește ceva, atunci uite ce să faci. Vinde tot ce ai, dă-le săracilor și vei avea comoară în cer. Apoi vino și urmează-mi mie. Precedat de un condițional. Dacă vrei, se fă desăvârșit. Cu alte cuvinte, până în momentul de față, ești un om corect. Și un om demn să intri în împărăția vieții de veci. Te moștenești împărăția vieții de veci. Dar tu socotești că nu-i suficient să fii corect. Și vrei să fii mai mult decât atât, să fii desăvârșit. Pentru aceasta să cere mai mult, imens mai mult. Vindeți averile, dă-le săracilor și vei avea comoară în cer. Cu alte cuvinte, averile acestea materialnice se transformă în bunuri spirituale, duhovnicești, din clipa în care ai renunțat la ele și le-ai dat săracilor. Comoara aceasta materialnică de aur, argint, bunuri materiale, se transformă automat într-o comoară duhovnicească care se așează acolo în cer și care te așteaptă pentru vremea când te vei apropia de ea. Așadar, vindeți averile. După aceste cuvinte, ne spune evanghelistul, tânărul s-a întristat pentru că era foarte bogat. Și dacă s-a întristat, și-a pus capul în piept și s-a îndepărtat de Iisus. Și atunci Iisus s-a îndreptat către ucenicii săi și a spus, adevăr vă spun, cât de greu vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu. Că mai ușor este cămilei să treacă prin urechile acului decât unui bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iubiții mei, v-am spus și altădată, bogăția în sine nu este un păcat. Atunci când, după ce Dumnezeu a făcut pământul, i-a creat pe primii oameni și le-a spus, i-a binecuvântat și le-a spus, creșteți și înmulțiți-vă și umpleți pământul și stăpâniți-l. Așadar, Dumnezeu este Cel care l-a așezat pe om, stăpân al pământului și al tuturor bogăților lui. El i-l-a dat ca moștenire, întâi pământul și în perspectivă împărăția lui Dumnezeu. Așadar, faptul că omul acumulează niște bunuri, mai multe sau mai puține, nu este un păcat în sine. Să presupunem că asemenea bogatului a moștenit ceva de la părinții lui. Nu e un păcat să moștenești. Că l-a câștigat pe muncă cinstit, pentru că a muncit. Eu am niște prieteni în Canada care mi-au povestit viața lor. Erau și el și ea, soț și soție, copii de fermieri. Și cu puține bani pe care au avut de la părinții lor și-au deschis un fel de dugheană, un fel de plăcintărie sau gogoșerie la drumul mare pentru drumeții înfometați. Și de acolo pornind, muncind enorm și economisind și calculând fiecare bănuț și de multe ori lipsindu-se pe ei de belșugul unei mese, au pus bani pe bani și au ajuns oameni foarte bogați. La vremea când i-am cunoscut, erau proprietarii a două hoteluri în două orașe mari din Canada. Câștigate însă prin munca lor, prin truda lor, prin sudoarea lor. Și când îmi povesteau, tinerețea lor zbuciumată și jertfelnică le dădeau ochii într-o amintire, dar și într-o bucurie că totuși le-au depășit. Ei bine, mă uit că am foarte mulți tineri în față. Orice tânăr are un ideal. Își propune să ajungă cineva. Pentru aceasta să pregătești în față, muncești. Și o spun aceasta pentru că și Iisus din Evanghelie era tânăr. E foarte greu să presupunem că un tânăr de astăzi mai moștenește ceva. Pentru că moștenim sărăcia părinților și bunicilor noștri. Dar fiecare poate deveni bogat, nu numai cu mintea, dar la modul materialnic. Să pregătești, îmbrățișează o profesie, poate devine un om de afaceri, intră în negoț, în industrie. Și dacă își ia viața în serios și dacă își fructifică pregătirea din școală și din universitate, poate deveni un om bogat. Nu orice ramură ar fi, sau cel puțin înstărit. Nu un moșier, nu un milionar, nu un bancher, dar poate deveni un om bogat. Ce înseamnă a fi bogat? A avea mai mult decât necesarul pentru viața ta. Orice depășește necesarul este deja o bogăție. Iar această depășire a necesarului poate să fie foarte belșugată și atunci este o bogăție foarte mare. Ei bine, iubiții mei, vă vorbeam și altădată că dacă bogăția în sine este neutră din punct de vedere moral, că omul este cel care acordă valoarea pozitivă sau negativă, are totuși în ea o mare primejdie. Poate să devină viciu. Așa cum a bea un pahar de vin este absolut normal. Vinul a fost lăsat de Dumnezeu și binecuvântat. Este normal ca omul să bea un pahar la masă sau două. Din clipa în care acest pahar devine des și devine mai numeros, atunci plăcerea de a bea vin se transformă în viciu și Iisus devine alcoolic. Din clipa în care devine vicios, el nu mai este stăpân pe el. El nu mai bea un pahar sau două pe care el le vrea și va bea atâtea cât îi cere viciului. Care va să zică, așa este și cu bogăția, iubiții mei. Ea în sine este neutră și este binefăcătoare. Ai pentru tine și ai de unde să dai săracilor. Dar primejdea este că ea în sine poate fi aproape sigur izvorul unui viciu. Și din clipa în care deveni viciu, ea te stăpânește pe tine, nu tu o stăpânești pe ea. Ori în esență, nu este vorba de relația dintre stăpân și dintre bogăția lui, ci relația dintre ins, dintre ființa umană și propria lui libertate sau nelibertate. Din clipa în care nu tu stăpânești bunul, ci bunul te stăpânește pe tine, ți-ai pierdut libertatea. Și pierdându-ți libertatea, ți-ai pierdut una din însușirile esențiale cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om încă de la creație. Libertatea. De aceea popoarele țin atât de mult și fiecare insiere foarte mult la libertatea lui și fizică și mai cu seamă morală. De aceea i-am îndemnat deseori pe cei tineri din generațiile noi, mai cu seamă când este vorba de viciile acestea, vicii precoce care îi pândesc în special pe tinerii curioși, neștiutori și care încă nu știu să discernă binele de rău? Nu vă pierdeți libertatea! Stăpânește-te pe tine și stăpânește tot ceea ce este al tău și în jurul tău, pentru ca tu să fii domnul pământului, iar nu pământul să fie domnul tău. În clipa în care ai renunțat la propria ta libertate, te-ai vândut ca sclav și ți-ai pus singur cătușele la mâini și lanțurile la picioare și așa vei trăi toată viața. Aceasta a fost primejdia care l-a pândit și pe tânărul din Evanghelia de astăzi. Bogăția lui devenise viciu, îl stăpânea. Nu mai era liber să decidă el ce face cu averea lui. Și de aceea când Iisus i-a spus, vindeți averile, pe toate, în aceeași măsură, în aceeași proporție, îți adun avere în cer. Și apoi vino și urmează mie. Cu alte cuvinte, desăvârșirea nu se mai moștenește, ci se câștigă, se cucerește. Iar cucerirea se face prin jertfă, iar jertfa înseamnă nu numai renunțare pe de o parte, dar menținerea ta ca om liber pe de altă parte. Este esențial ceea ce vă spun acum pentru noi toți. Pentru că semnificația acestei întâmplări din viața Mântuitorului depășește nivelul materialic și se rătăcinează în cel spiritual. Veți zice, bine, bine, dar, repet, noi nu suntem bogați, știm că suntem un popor în general sărac sau mai precis care trăiește o sărăcie aproape endemică, nu este un secret pentru nimeni. Repet, bogăția este o problemă și de perspectivă. Așa cum se spunea în vremea lui Napoleon, că orice soldat din armata lui are în raniță bastonul de mareșal, tot așa orice tânăr studios și care nu și-a sufletul în deșert, poartă în raniță bastonul de mareșal a unui om bogat, sau cel puțin a unui om stărit, care să trăiască în belșug pentru el, pentru familia lui și care să aibă să ajute și pe alții. Dacă tânărul s-a întristat la cuvintele Domnului, și Domnul s-a întristat în fața atitudinii tânărului, când l-a văzut părăsindu-l cu capul plecat. Și atunci le-a spus ucenicilor acele cuvinte extraordinare asupra bogaților. Dar a spus unul, reținem o nuanță, a spus cât de greu vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu. Nu a spus că le este imposibil, ci cât de greu. Și a folosit acea hiperbolă cu cămila care poate să treacă prin urechile acului. Atunci ucenicii s-au cutremurat și l-au întrebat, atunci cine poate să se mântuiască? Nu trebuie să înțelegem că toți erau bogați și inapți pentru mântuire, ci intervine altceva. Le spune Mântuitorul Hristos lor și nouă, ceea ce la oameni este cu neputință, este cu putință la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, chiar în această împrejurare tragică, în care bogatul este osândit să rămână în afara împărăției lui Dumnezeu sau în afara desăvârșirii, există totuși o portiță pe care Dumnezeu o poate deschide. Și, dragii mei, în aceasta constă frumusețea creștinismului nostru. Nu că este o religie a imposibilului, așa cum s-a spus, ci este o religie al cărei Dumnezeu poate să tai o pârtie prin imposibil. Pentru că la El este puterea și El decide până la urmă ce trebuie să facă și cu cel bun, și cu cel păcătos, și cu cel mai puțin bun. Vă reamintesc acea parabolă a omului care și-a tocmit lucrătorii să lucreze la vie. S-a dus dimineața în piață, piața muncii, cum zicem noi, și a tocmit lucrătorii pentru un dinar pe zi, atât era plata unei zile de muncă. Și s-a dus pe la amiază și a găsit, pentru că îi mai trebuiau muncitori, și a tocmit pe alții. Și s-a dus mai către Sfințitul Soarelui și a mai angajat pe unul. Și tu de ce stai degeaba? Că nu a venit nimeni să mă angajeze, hai la mine. Și când s-a terminat ziua, le-a făcut plata și a început cu cel de pe urmă și a dat un dinar. Atunci și alții holbau ochii și ziceau, dacă ăstuia a dat un dinar, nu o să ne dea mai mult. Dar și lor le-a dat tot un dinar. Și atunci au cârtit, cum se poate, boierule? Dar noi care am venit de dimineață și am muncit toată ziua și am îndurat arșița soarelui, ne dai un dinar și ăstuia care a venit de-abia la urmă, că n-am muncit două ceasuri întregi și dea tot un dinar? La care stăpânul a răspuns, omului Dumnezeu, atunci când am venit de dimineață în piață și te-am tocmit, ne-am înțeles pentru un dinar. Atât am spus că-ți dau și atât ai acceptat. Care va să zic că eu nu te-am furat, ți-am dat ce este al tău. Dar dacă eu vreau să-i dau și ăstuia tot un dinar, ce ai tu cu mine? Sunt banii mei. Dumnezeu se comportă ca un boier generos, care dă pentru că are de unde da. De iar pe aceasta El o hotărăște, o hotărăște nu în virtutea dreptății noastre, ci în virtutea bunătății Lui. De aceea, iubiții mei, oricât ar fi noi de oropsiți, de pricăjiți, de întristați, de mâhniți, să nu uităm că Dumnezeu de deasupra noastră este un Dumnezeu bun, îndurător, milostiv, iertător, așa încât toată tristețea noastră se spulberă numai la gândul că l-avem în față pe Dumnezeu, marele moșier, care ne poftește să moștenim împărăția pe care a pregătit-o pentru noi încă de la întemeierea lumii. Amin.